I Jesu navn går vi til bords og spiser drikke av ditt ord. Deg, Gud, til ære, oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Vi nevnte det helt i starten når vi skulle til på undervisningen fra Romerbrevet 1-8, at de kapitlene så inneholder gjerne tre hovedavsnitt. Og nå har vi vært igjennom det første av de hovedavsnittene. Det vi gjerne kaller for, hva mange navn vi kunne sette, men læren om synd, altså for å vise hvor nødvendig det er at vi trenger en frelser om Guds vrede, et menneske under loven, kjempeviktig. Nå skal vi inn på et helt nytt hovedavsnitt, som vi gjerne kaller for rettferdiggjørelse av tro. Det vil si det budskapet som handler om hvordan man blir et Guds barn, blir en kristen, og hvordan man får del i det. Det strekker seg fra 3:21 og så til 5:21, altså ut kapittel 5. Men det kan også være greit å dele det avsnittet der inn i 3-erne, eller 4. Det første hovedavsnittet nå, eller det første underavsnittet, får vi kalle det, fra 3:21 og så ut kapittel 3. Da ligger det vekten på hva rettferdiggjørelse er for noe. Hva ligger det i det uttrykket? Selve grunnlaget for frelsen. I kapittel 4, der får vi også høre om rettferdiggjørelse av tro, men der får vi nærmere innsikt i hva den frelsen tro er for noe. Hvordan man får del i det. Det å få eie den samme tro som Abraham eide, for uten den samme tro som han eide, så er det ingen fordel i frelsen. Derfor er det kjempeviktig å høre rettferdiggjørelse av tro, hva den frelsende tro er for noe. Og så kommer neste, da er det kapittel 5, 1-11. Da får vi høre om hva innebærer det å være rettferdiggjort av tro. Altså, er det noe å være et Guds barn? Det begynner sånn, da vi nå er rettferdiggjort av tro, så har vi. Og så kommer det, den har noe, den eier noe. Og så det siste avsnittet fra kapittel 5, 12, og så ut resten av kapittel 5. Der får vi høre om likheter og forskjeller mellom Adam og Kristus, Jesus Kristus. Det vi også kan kalle for stedfortredelsens hemmelighet. Så det er jo fire små underavsnittene. De ligger nå framfor oss. Men alt sammen så taler vi nå om rettferdiggjørelse av tro. Før jeg begynner på dette avsnittet, jeg har lyst til å nevne en ting, som kan, eller rent menneskelig ting, som kanskje kan hjelpe oss litt til å se hva det virkelig står. Jeg fikk et råd for mange år siden, og mange har fått det samme råd. Men når du leser, ikke minst ting i Bibelen som du kan, vet så godt fra før, og leste kanskje mange ganger, så fikk jeg det råd, prøv å lese og høre det med den tanken som om du aldri skulle ha hørt det før. Skjønte dere det? Det er så lett for det at når vi hører noe, ja, det der har jeg hørt før, det kan jeg, det vet jeg, vet akkurat hva som kommer, jeg vet hva det er. Men så spiser du det ikke. Du eter det ikke, du tar det ikke til det. Men rent menneskelig så kan det hjelpe oss litt til det der. Prøv å tenke hva første gangen du hørte dette. Det hjelper oss til å spise litt ører og få se, hva står der for noe? Jeg kan betro dere det at nå har jeg forkynt mye av disse tingene 40-50 år. Jeg har ikke undervist i Romerbrevet så langt ifra, men forkynt ifra Romerbrevet har jeg gjort i 40-50 år. Det må jeg være litt personlig. Uden sammenligning så er det ingen som jeg har talt så mye til som til meg selv. Og det er kjempeviktig for en forkynner. Det om noen forkynner for andre, også forkynner det for en selv. Det å spise det selv. Derfor så har jeg bare lyst til å nevne dette nå før vi går videre. Prøver nå å ha denne ordet, den innstillingen, som om man aldri hadde hørt det før. På en menneskelig måte så kan det være med oss og spise litt ører for oss. Da skal vi begynne å lese. Og da skal vi lese det avsnittet vi skal gjennom nå. Da begynner vi det 11. vers, Romerbrevet 3:21-31. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er bare Gud jødersk? Bare jødersk Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant Gud er en, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Det begynte sånn. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det lille uttrykket der, men nå. Hva betyr det? Det er ikke først og fremst tidsmessig, altså at det før var det sånn, men nå er det sånn. I det gamle testamentet så var det sånn, men nå er det sånn. Det er nok noe tidsmessig også, i og med at det er det som ble forkynt i det gamle testamentet. Nå er det fullført og fullbrakt. Men det er ikke det som er selve hovedsaken. Altså, men nå. Det ligger mer om i det. Nå åpnes døra til en helt annen verden enn den vi har hatt før oss nå i det foregående hovedavsnittet. Vi har snakket om lov og evangelium, ikke sant? Sammenlignet med to parallelle linjer. Aldri blande seg sammen og ikke gå ifra hverandre. Skal vi lære Gud å kjenne, så må vi lære han å kjenne slik som han er. Nå har vi tidligere hørt om mennesket under loven. Og der har vi hørt at det der finnes ingen nåde. Ingenting. Ingen evangelie. Ingen tilgivelse for synd. Det finnes ikke. Det har vi hørt om nå. Det har vi hørt om Guds fred og Guds forbannelse og Guds straff. 100%. Men nå, åpner vi døra inn til en helt annen verden. Nå åpnes evangeliet for oss. Men nå er, står det, Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Hva betyr det uttrykket her, Guds rettferdighet? Kjempeviktig å få med seg. Det betyr ikke det at Gud er rettferdig i seg selv, for det er han. Og det kommer lenger ut i kapittel. Vi har allerede lest om lenger ut i samme versene her. Men det er ikke det det betyr her nå. Her betyr Guds rettferdighet. Det er en rettferdighet, den er Guds. Men det er en rettferdighet som kommer ifra Gud, som Gud selv gir til en synder. Slik at det mennesket kan bli stående for han på dommens dag, ikke gå fortapt, men leve i samfunn med han. Og begynne det livet allerede her og nå. En gang til. Guds rettferdighet, en rettferdighet som kommer fra Gud, Guds sin rettferdighet, som han gir til en synder, slik at du kan bli frelst, ikke gå fortapt, leve i samfunn med den hellige Gud. Nå står det her det at den er åpenbart uten loven. Det betyr det at uten at Gud krever noe av oss. Vi har hørt tidligere hva loven var for noe, en time. Bud og forbud. Du skal ikke. Og vi hørte også Guds vrede og forbannelse over den som ikke blir ved i alt som blir skrevet i lovens bok, så han gjør det. Og vi hørte også om et betinget løfte. Den som holder dem skal leve ved dem. Men her betyr det, her kommer Gud til dem med en rettferdighet som gjør at du kan bli frelst og stående på dommens dag uten at Gud krever det minste grann av deg og meg. Ingenting. Vi hørte det at i loven der var det ingen nåde, ingen syndstilgivelse, ingenting. Guds dom, Guds frede. Men her i evangeliet, her er det ingen lov, uten loven. Ikke noe, ikke, ingenting av det at Gud krever noe av oss. Ikke noe bud. Heller ikke dette at du skal føle, du skal oppleve, du skal være, eller du skal angre, du skal ditte, du skal lade. Ingenting. Det er en rettferdighet som kommer fra Gud. Alt sammen. Og som han gir. Til deg. Nå stod det også det at den rettferdigheten der, så kom det et uttrykk som loven og profetene vitner om. Av og til så står de to uttrykkene sammen, loven og profetene. Da betyr egentlig loven første omgang Mosebøkene, altså det ble kalt for loven. Det var der Gud også ga loven på Sinaifjellet, det vi leser om i Mosebøkene. Men når de uttrykket henger sammen, loven og profetene, av og til står det loven og profetene og skriftene, altså som det gamle testamentet vitner om. Altså den Guds rettferdighet som det er gitt til en synder, slik at kan bestå han for Gud i dommen, den vitner det gamle testamentet om. I loven av profeten. For det første så vitner den loven i Gamle Testamentet om at det finnes en slik rettferdighet. Det ikke noe nytt i det Nye Testamentet, det. Nei. La oss ta det først. Bare to-tre glimt. Det er mye mer enn de glimtene. Men vi har allerede nevnt det tidligere timer. Allerede for syndefallet da. Forkynte Gud om kvinnens et som skal knuse slangens hode. I den et som går ut ifra kvinnen skal la nå komme, skal slangens hode bli knust. Et vitnesbyrd om Jesus selv. Det er fra Mosebøkene. Tenk på Abraham, som fikk budskap om at du skal bli far til et stort folk, så stort at ingen kan telle. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Altså, den Gud skal bruke til frelse for menneskeslekten skal komme i diet. Det vitner om at det skal komme en sånn frelser. Eller går vi til profetene, så kan vi jo bare ta, for eksempel, som er kjent fra Jesaja 53. Der møter vi selve stedfortredelsen. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred. Og ved hans år har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Visst vitnes det om at det finnes en sånn frelse i det Gamle Testamentet. Det var Jesaja. Går vi til Jeremia, så står det like fram i Jeremia 23, vers 6. Dette er det navnet som han skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Det var navnet Jesus skulle kalles med. Det vitnes om altså i det Gamle Testamentet, der finnes en slik rettferdighet som du kan bli frelst med. Men det betyr mer. I loven og profetene, ikke minst i loven da, i Mosebøkene, og ikke minst med Guds åpenbaring på Sinai i fjellet, da han ga sin lov, og sine, da ga han så mange slags forskrifter. Det var ikke bare de ti bud. Det var tabernaklet de skulle bygge, som senere ble tempelet. Det var en haug med forskrifter, seremonier, renselseskikker, dyr som skulle offres. Og hva er alt dette her for noe? Er det fordi at Gud er så veldig interessert i flotte seremonier? Sånn at hvis vi har et kjempefint arrangement med fine seremonier, ja, da er det stas for Gud. Ja, vi liker godt sånn, og det er ikke det jeg mener, men nei, det er ikke det det handler om. Alle de og seremoniene skal vise oss en ting. Gud kan ikke forlikes med synd. Helt umulig. Tenk på alle. Ja, la meg si det før jeg går inn på det. Jeg tror jeg nevnte det kanskje, men nå har jeg glemt det, så skal jeg si det om igjen. Gamle Testamentet vidner ikke bare om at det finnes en sånn rettferdighet, men det som vi nå skal få høre om, det er at i loven der får vi høre hvordan denne rettferdigheten ser ut. Som kommer fra Gud, og som vi må ha og eie for å bli stående for Gud på dommens dag. Og det er det vi går inn på nå. Ellers hadde vi aldri visst det. Men Gud har åpenbart det. Gjennom forskjellige ting, hvordan den rettferdigheten ser ut. Og da kan vi nevne for eksempel alle offringene. Dyr som måtte offres. Og hva er det for noe? Som jeg sa, Gud kan ikke forlykkes med synd. Jo, han ville vise all synd må sones og straffes med døden. For at Gud skal tilgi. Uten at blod blir utgitt, skjer ingen syndsforladelse, leser vi i Hebreerbrevet. All synd må sones, må straffes, men straffes med døden. Det hører med til den rettferdigheten som kommer fra Gud, at all de synd må være sonet og straffet med døden. Men det er mer. Vi har det i budene at Gud krever et menneske. Du skal ikke. Summen i de to budene om å elske Gud over alle ting, hele sitt hjerte, hele sin sjel og hele sin hod, hei til bonden av, sin neste som deg selv. Den som skal bestå han for Gud, må eie en rettferdighet som er sin slik, at du har oppfylt alle Guds bud, 100%, i hele din personlighet. Og vi kan ta en ting til. Vi tenker på alle de renselseskikkene, så ting som skulle renses så fint. Tenk på de karene, lysestager, forskjellige kar som skulle bli brukt i tempelet. De måtte være gullene reine. Rense seg fra alt urent. Hva er det Gud vil fortelle folket? Den som skal komme i Guds nærhet, ja, for det var jo i tempelet, eller først i tabernaklet, i tempelet, der Gud var til stede, åpenbarte seg. Den som skal komme i Guds nærhet, og ikke minst, sånn som karen skulle bli brukt i tempelet, den som skal bli brukt i hans tjeneste, det må være helt rein. Uten en eneste skitt. Ingenting. Gullan er rein. Nå har vi nevnt tre ting. Hvordan den rettferdigheten ser ut. Som loven og profetene vitner om, eller her særlig om loven i Mosebøkene, den rettferdighet som kommer fra Gud, som Gud gir til en synder, slik at du kan bestå han ifra, på dommens dag, der må all de synd være straffet med døden. Der må du ha oppfylt 100% alt hva Gud krever av et menneske på denne jord, og helt til bunden av ditt innerste menneske. Og skal du komme i Guds nærhet, og skal du bli brukt av han i hans tjeneste, så må du være gullene rein. Hør, slik ser den rettferdigheten ut. Der Gud ikke krever noe av det og meg. Men som kommer ifra Gud. Og som Gud selv gir. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Og så kommer det videre. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Og hva er det vi hørte om fra Jeremia? Dette er navnet han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Den rettferdigheten er Jesus selv. Som kommer fra Gud. I han, der er all de synds sona og straffa med døden. På Golgata kors. I han, som har oppfylt alle Guds bud, prøvde alltid liket med oss, stod uten synd. Vi har gjort litt om det i forrige time på slutten. Gud har fått alt hva han krever av et menneske. I han, der er det. Og i han skal jeg også få være renset fra absolutt all den synd som henger fast med meg og som bor i meg. Fullstendig renset og ren. Jeg kan komme i Guds nærhet. Jeg kan sitte her og bli brukt av han i hans tjeneste. I kraft av den rettferdigheten som kommer fra Gud. Og bare den. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle, står der, og over alle som tror. Den rettferdigheten der, den til alle. Den ferdig for alle. Hele menneskeslekten fra Adam av, hvert eneste menneske, den til alle. Den over alle som tror. Det vil si, det ikke alle som har del i den. Guds rettferdig ved tro på Jesus Kristus. Over alle som tror på Jesus. Du kjenner Johannes, siste vers i kapittel 3. Den som tror på sønnen har livet. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Altså, den til alle, du får del i han. Jeg tror på Jesus Kristus. For det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, stod det før. Her står det uten herlighet, men det betyr det samme. Ta vi hver uttrykk for uttrykk. For alle har syndet. Det er ingen forskjell. Ja, vet, oss mennesker imellom, så det jo kjempeforskjell på oss. Og går du ut i denne verden, så det jo kjempeforskjell på mennesker. I samfunnslivet. Og godt det, at det ikke hele syndenaturen som bryter løs i hvert menneske. Paulus sier også det at han nå roser seg, så hadde han enda mer som menneske. Sammenlignet med andre. Men saken det ingen forskjell når det gjelder det vi står overfor Gud. For saken det alle har syndet. Alle. Og alle står på nederste hylle. Uten noen som helst herlighet, uten noen som helst ære, uten noen som helst rettferdighet. Helt på nederste hylle. Alle sammen. Nå spør jeg deg. Har du noen gang i møte med Guds ord blitt plassert på nederste hylle av Gud? I din erkjennelse overfor Gud, har du noen gang stått der? Sammen med deg, ugudelige. Helt nederst. For å være litt personlig, sier det på en litt underlig måte. Det to plasser Gud har plassert meg i livet. Og jeg takker Gud for de begge to. Allermest takker jeg for at han plasserte meg i Kristus Jesus. Derfor har jeg lov til å leve, derfor har jeg lov til å bo, derfor har jeg lov til å være. Men sagde det den, han plasserte meg også et annet sted. Og det takker jeg for. Han plasserte meg på nederste hylle. I min erkjennelse overfor Gud. Som en ugudelig, som en med ryggen imot han. Ikke bare på grunn av, skal jeg si, for noen verslighet og slike ting, men midt i min Guds frykt på grunn av. Der fanns det ingenting. Jeg takker Gud for at han med sitt ord og med sin ånd plasserte meg der. For, sagen en, alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort. Uforskyldt av hans nåde. Et fint uttrykk som vi kaller for eksklusivt, ikke sant? Dette er eksklusivt. Det er de og ingen andre. Betyr det egentlig? Det er de som står der uten noen rettferdighet, uten noen ting. Det er de som blir rettferdiggjort. De som har noe for ingenting. Det kommer kapittel 4 inn på. Nå spør jeg deg. Er du kjent her? Jeg kommer på en tanke. Jeg hadde ikke tenkt å ta det med, men ta det med allikevel. Det var et ektepar som ble møtt til hjelp gjennom hele livet, til de døde. De het Åsta og Kåre, hjemme på Flekkerøya. Jeg var ungdom. Jeg var med i alt, så jeg gikk på alle møtene som tenkes kan. Det var det som var livet for meg i grunnen, helt fra jeg var liten. Jeg var med til hjelp litt av yngre, så... Og så forteller oss det, eller ikke det var Kåre som fortalte det, men i alle fall var det noen som hadde sagt, og jeg gikk der som en 15-åring, jeg skal si, det er noe alvorlig med han Knut. Vet du hva Åsta sa? Hadde svart? Ja, han sa, men han har ikke møtt seg selv enda. Han har ikke møtt seg selv enda. Hun var en god menneske, jeg kjenner, men også åndelig sitt. I det hjemmet kom jeg på besøk og fortalte hva som bodde i meg. Det var Kåre som hørte fra meg, Åsta satt på kjøkkenet. Men når jeg kom, så ga hun meg en bok. Jeg kan ikke si noe, så jeg vil lese i den. Hun heter forresten med leding til Fred Rosenius. Etter en stund så fikk jeg møte meg selv. Ikke bare det at jeg tappte mot synden fullstendig, men også det at jeg falt til seg og noe anger og noen ting som var noe hold i noen ting. Stod med ryggen imot Gud, den alvorlige. Knut, jeg fikk møte meg selv, og Gud plasserte meg på nederste hullet sammen med den ugudelige. Og så ble jeg så overrasket. Der møtte Gud med meg hele sin nåde. Uforskyldt. Og det er det vi leser her. Ingen forskjell. Alle har syndet og står uten Guds herlighet og uten herlighet for Gud. Og de, vi kommer tilbake til Rom i kapittel 4, Gud rettferdiggjør den ugudelige. De blir rettferdiggjort. Uforskyldt av hans nåde. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Og da er vi tilbake til det uttrykket, inn på det uttrykket, de blir rettferdiggjort. Hva betyr det uttrykket der? Vi må ta det nøye nå, når vi... Kanskje det siste vi tar i denne timen. Hva betyr det å bli rettferdiggjort? Ikke litt uttrykk som er hentet fra rettssalen, fra rettsspråket. Hva skal til for at en rett og en dommer og avsigelse rettferdiggjør et menneske? Ser du for det? Et menneske som er anklaget for noe blir stilt for retten. Og så sker det at alt det som kommer fram i retten, vitner alt sammen, det forteller det at denne mannen har ikke gjort det han er anklaget for. Han har ikke. Han er fullstendig uskyldig. Da rettferdiggjør retten eller domsavsigelsen den personen. Han har aldri gjort det. Han er fri. Feller den dommen, den mannen er rettferdig med tanke på det han er anklaget for. Da blir den mannen rettferdiggjort. Og kan gå glad ut igjen. Han visste jo om det, han var rein. Men da spør vi, hvordan kan Gud så rettferdiggjøre den ugudelige? Alle har syndet, og de blir rettferdiggjort. Hvordan kan Gud felle en slik en dom over en ugudelig? Han har aldri gjort det. Han er uskyldig. Det kan ingen menneskelig rett gjøre. En menneskelig rett kan la nåde gå for rett, som vi sier. Altså at han blir benådet. Han hadde egentlig gjort det, men nå var vi greie med, nå blir han benådet. Det kan en menneskelig rett finne på. Men det er ikke det som skjer i rettferdiggjørelsen. Det er som en tilsnigelse sånn. Du skulle egentlig ha vært dømt, men nå skal vi være greie med det. Du skal slippe å gå fortapt allikevel. Det er ikke sånn. Nei. Gud rettferdiggjør. Den rettferdighet som kommer fra Gud, som vi nå har hørt om, som Gud gir, Jesus Kristus, og vi har hørt, der er de synd sona og straffa med døden allerede. Borte vekk. Der har du også oppfylt alt hva Gud krever av et menneske, i han som ble et menneske, Guds sønn som ble et menneske, og ble prøvd i alt i likhet med oss. Han har aldri syndet. Derfor kan Gud rettferdiggjøre den ugudelige på grunn av Jesus Kristus, han som er vår rettferdighet. Og vi bruker uttrykk og sier at rettferdiggjørelse, det er noe som skjer i Guds hjerte, det. Det er ikke noe du og meg kan se, føle, oppleve. Det er Gud som i sitt hjerte, i det menneske, på nederste hylle, innser, jeg har ikke sjans, men i det menneskehjerte vender seg mot Jesus, så skjer det noe i Guds hjerte. Han fraregner han all ditt synd. Han tilregner han alt hva Jesus er og har gjort, og alle herligheter og rettigheter som han har hos Gud. Rettferdiggjørelse er altså noe som skjer i Guds hjerte, der han fraregner det alt hva du er og har gjort, og tilregner det alt hva Jesus har gjort. Da kan Gud felle den dom over det. Han har aldri syndet. Han er helt ren. Ja, men synder det. Den er død begravd. Og Gud har enda lovt i frelsespakten, i nådepakten, i rettferdiggjørelsen. Der har enda Gud lovt å aldri komme de synd i hu. Slå den. Jo, han vet om våre synder. Og av og til minner han oss, lar han oss få lov til å oppleve det. Og se det. Men i frelsespakten, i rettferdiggjørelsen, der har han lovt aldri komme din synd i hu i det hele tatt. Det finnes ikke fnugg som vekker hans mistanke om synd. Gud feller den dom. Han har aldri syndet. Han har rett på himmel og salighet. Han er fullkommen og ren. Gud plasserer deg i Kristus. Rein og rettferdig, sjunger vi en gammel sang. Rein og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i ho. Og jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Og vi sier i gang til. Punktum. Amen.